Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Parin viime vuoden aikainen keskusteluilmapiirin muutos, joka tavallaan huipentui viime kevään eduskuntavaaleihin, on saanut monet ihmiset ihmettelemään, mistä on kyse. Vuosien ajan kaikki valittivat konsensuksesta ja politiikan virkamiesmäistymisestä. Nyt poliittinen ilmapiiri on yhtäkkiä uusi ja monen mielestä internetin keskustelupalstojen keskustelut ovat hyvä ajankuva siitä, missä nyt elämme. Sosiaalisessa mediassahan voimme keskustella kiinnostavia keskusteluja samanmielisten ihmisten kanssa, ja jos joku on eri mieltä, voimme laittaa näppäimistön isot kirjaimet päälle ja haukkua kirjoittajan hulluksi. Tilanne on uusi, joten ilmauksetkin ovat uusia. Niin kuin nyt Helsingin Sanomien kotimaan sivujen marraskuisen näkökulmapalstan luonnehdinnat. Otsikko Totuus umpikuja oli vasta esimakua kirjoittajan uusien ilmausten aarrearkusta.
Viikon sitaatti.
Vastapuolet tyytyvät vahvistamaan omia mielipiteitään omissa kaikukammioissaan, joiden seiniä internet jykevöittää. Keskustelu ja sen seurauksena koko yhteiskunta mielipide balkanisoituu, tulehtuu ja sairastuu. Taidatko sitä ytimekkämmin sanoa? Näinhän tämä asia on. Brändi ja brändääminen ovat viime vuosien muotisanoja. Milloin etsitään maabrändiä? Milloin meitä kehotetaan brändäämään itsemme? Yhteistä kaikille brändihankkeille on se, että niiden ajajilla on hommasta selvä käsitys, mutta kaikille muille brändääminen on hokema vailla täsmällistä sisältöä. Brändihän on alun perin mainosihmisten työkalu, jolla halutaan ilmaista, onko jollain tuotteella, henkilöllä tai organisaatiolla hyvä karma tai aura. Klassinen selitys brändisanan alkuperästä on se, että se tulee karjan polttomerkitsemisestä, jonka nimi on englanniksi brand. Tämä villinlännen mytologiaan kuuluva tapa merkitä eri omistajien karja erilaisilla polttomerkeillä tuo sanalle brändi hienon maanläheisen brändin kauboineen ja jylhine maisemineen. Toisaalta ei ole ihme, että monille brändääminen tuo kuitenkin mieleen pölyn, väkivalloin maahan kaadettavat laumaeläimet ja palavan karvan sekä nahan pistävän hajun. Polttomerkintä on tarkoituksenmukainen menetelmä, kun suuret karjalaumat laiduntavat aitaamattomalla preerialla. Mutta miten karjan brändääminen on meillä Suomessa vanhastaan hoidettu? Vastaus on tietenkin karjan kutsuhuudot. Meillä tämä alkuperäinen brändääminen ei tapahtunut nautojen väkivaltaisella kohtelemisella, vaan iloisesti laulelemalla, niin että karja oppi tunnistamaan kotiväen huhuilut ja lähti laitumeltaan lypsypaikalle itse. Meillä brändi ei siis ole hiiltynyt jomottava kuvio eläimen nahassa, vaan opittu sosiaalinen toimintamalli naudan korvien välissä. Ei pakotettua passiivista merkin kantamista, vaan opittu taito. Tässäpä kaikille suomalaisille brändien rakentajille miettimistä, miten tätä muinaisten lehmänhoitajiemme innovaatiota voisi soveltaa nykyaikaan. Nyt tutustumme, miten karjan kutsuhuutoniminen informaatiotekniikka toimi. Oppaaksemme olemme saaneet Sibelius Akatemian musiikin tohtorin kansanmusiikin alalta vuoden 2011 väinön Anneli Asplundin.
Nykyään Suomi elää tietotekniikasta, ennen vanhaan Suomi eli metsästä, mutta sitä ennen Suomi eli naudoista, lehmien pitämisestä. Musiikin tohtori Anneli Asplund, millaisia suomalaiset karjatilat olivat aikoinaan?
No lehmien ja yleensä karjan lukumäärä, niin sehän on vaihdellut talon varallisuuden mukaan ja eri aikoina ja eri puolilla maata, niin sehän on ollut erilaista. 1500- ja 1600-luvulla taloissa oli esimerkiksi Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla niin keskimäärin 6 tai 7 lehmää taloa kohtia. Ja näin oli kyllä myöskin sitten tuolla Lounais-Suomessa ja Satakunnassa.
Siis vauraalla seudulla?
Vauraalla seudulla nimenomaan. Ja karjan määrä kasvoi sitten 1800-luvulla, jolloin oli tällainen karjanhoidon kulta-aika ja viljelyalatkin kasvoivat sitten ja karjaahan pidettiin erityisesti juuri lannoituksen vuoksi. Ei maidon vuoksi, lehmäthän eivät lypsäneet kovin paljon, koska niitä ei pidetty hyvillä mailla, pelloilla, vaan pellot olivat viljaa varten ja lehmät pidettiin joutomailla. Metsissä ja ahoilla ja alavilla niityillä, joissa ei sitten viljaa voitu viljellä. Laiduntamiskaudessa oli 3 jaksoa. Keväällä karjan annettiin laiduntaa jossain tämmöisillä joutomailla, kun ei vielä metsään voinut laskea. Mutta keskikesällä karja päästettiin sinne hakamaille ja ahoille ja metsiin. Ja sitten taas syksyllä, kun sadonkorjuu oli tehty, niin sitten karjaa voitiin päästää sinne pelloillekin. Tässäkin oli tietenkin eroja eri puolilla maata, että Itä-Suomessa, missä ei ollut tämmöisiä suuria ryhmäkyliä niin kuin täällä Länsi-Suomessa, niin talot sijaitsivat erillään vaarojen rinteillä ja siellä sitten kunkin talon karja laidunsi talon omissa metsissä.
Ei siis aidatuilla alueilla?
No ei. Aidatut alueet olivat talon ympärillä, oli tämmöinen aidattu alue ja pellot olivat niin kuin aidattuja.
Miten nämä lehmät pysyivät koossa, miten ne eivät karanneet?
Meillähän oli paimenia ja esimerkiksi Elias Lönnrot kuvaa yhdessä matkakertomuksessaan vuodelta 1828, että miten hän Hirvensalmella metsätiellä kulkiessaan kuuli, kuinka lähiseudun paimenet siellä soittivat torviaan. Ja sitten hän tässä kertomuksessaan sanoo, että nuo ihanat kansansävelmät kaikuivat ympäri metsistä ja vuorilta. Sitten hän kertoo, että hän hiipi lähemmäksi sitten niitä paimenia, joilla oli aikaa soitella siellä torviaan, kun karja oli siinä ympäri laiduntamassa ja hän alkoi sitten itse soittaa huilullaan. Lönnrothan oli hyvä huilunsoittaja. Ja paimenet tietysti vähän ällistyivät, että mikä siellä soittaa, että mikä kulkumies. Ja sitten he lakkasivat soittamasta ja ihmettelivät Lönnrothia. Näitä paimenia tarvittiin metsässä suojaamassa sitä laiduntavaa karjaa metsän pedoilta. Silloin oli karhuja ja susia ja mitä muita petoja nyt sitten saattokaan olla. Pohjoisessa oli ihan ahmojakin. Paimenet näillä torvillaan, kun puhalsivat, niin se ääni oli niin kova, että siinä kyllä pedot kaikkosivat sitten karjan kintereiltä.
Siis kun siihen aikaan kiersi Suomen maaseutua, niin ei ollut hiljaista. Nykyäänhän siellä moottorisaha soi ja traktori soi, mutta silloin soivat torvet.
Niin, silloin tosiaan torvet soivat ja juuri ne olivat semmoisia paimenpoikia. Varmaan moni muistaa Akseli Gallen-Kallelan, joka on kuvannut erässä maalauksessaan tämmöistä Paanajärven paimenpoikaa puhaltamassa torveensa. Että se on ollut hyvin tämmöinen ihan elävä kuva, mikä Gallen-Kallelallakin on ollut silloin, kun hän on tätä maalannut tätä teostaa.
Olivatko lehmät koko kevään, kesän ja syksyn siellä hakamailla, pelloilla ja metsässä? Miten niiden lanta saatiin talteen?
No se lanta otettiin talteen kyllä varmaan niin kuin talviaikana, jolloin lehmät olivat navetassa ja keväällähän se aina sitten levitettiin pellolle. Että kyllä se lanta, mikä siellä metsässä oli, niin kyllä se jätettiin sinne lannottamaan sitä metsää. Ja sen takiahan meillä juuri oli niin ihanat mansikkamaat aikaisemmin. Metsämansikoitahan saatiin vaikka kuinka paljon ennen, kun ne lehmät lannottivat metsiä. Nykyisinhän ei lehmät kulje metsässä, niin siellä lehmät eivät myöskään pidä kurissa sitten. Tätä aluskasvillisuutta lehmäthän söivät kaikki pienet piilajan taimet ja sen sijaan mansikat kasvoivat siellä ja mesimarjaa kasvoi ja muuta marjaa.
Kesällä kuitenkin lehmät saivat syödäkseen parempaa ruokaa kuin talvella, joten maidon tuotanto oli kesällä suurempaa kuin talvella.
Joo, ilman muuta. Paimenet saattavat sitten paimentaa sen karjan sinne kotiin, mutta sitten kun tuli lypsyaika, niin usein sitten lehmiä kutsuttiin tämmöisillä kutsuhuudoilla nämä lypsäjät, emäntä tai karjapiika tai talon tytär tai ketkä sitten niitä lehmiä lypsivätkin, niin nämä lypsäjät sitten kutsuivat niitä lehmiä kotiin.
Miten lehmät tiesivät tulla kutsuhuutojen perässä?
Se kutsuja, eihän siellä pelkästään siellä lypsypaikalla niitä kutsunut, vaan hän kulki siellä metsässä etsimässä ja paimentamassa niitä oikeaan suuntaan. Jos paimenta ei sitten juuri sillä hetkellä ollut, ei niitä paimeniakaan ihan joka tilanteessa ollut. Toisinaan taas lehmät sitten itsekin osasivat suunnistaa lehmihakaan ja yleensä lehmät olivat kunkin talon ympärillä olevissa talon omissa metsissä, joten siellä oli tämmöisiä lehmipolkuja, jotka lehmät käyttivät aina samoja polkuja ja osasivat sitten tulla. Kuulivat sen kutsujan äänen ja kiiruhtivat sinne lypsypaikalle.
Lehmät siis tunsivat näiden lypsäjien huudot.
kyllä varmaan ne ainakin oppi tuntemaan tämän hoitajansa äänen ja saattoi sitten reagoida siihen ammumalla ja näin niin kuin ikään kuin vastasivat. Että tässä oli kyse ihmisen ja kotieläimen välisestä kommunikaatiosta.
Onko Karjan kutsuhoitolo nimenomaan suomalainen perinne, musiikin tohtori Anneli Asplund?
No ei kyllä. Nämä meidän lähimmät naapurikansamme kaikki ovat kutsuneet Karjaa. Kuka nyt milläkin tavalla, että virolaisillahan on omat helletuksensa, kuten he sanovat niitä. Ja ruotsalaiset taas puhuivat kuulningeista. Ja meillä sitten oikeastaan sen tämmöinen virallinen nimi on Karjan kutsut tai huhuilut. Yleensä se on niin kuin sidoksissa siihen, että jos on semmoinen tilanne, että karja on jossain pidemmällä, niin kyllä niitä piti kutsua, että ne löytyvät sieltä metsästä.
Se edellyttää tietynlaista erämaakulttuuria. Esimerkiksi Keski-Euroopassa ei pitkään aikaan ole ollut tilaa tällaisille metsille ja erämaille.
No nimenomaan se riippuu siitä karjan hoidon laadusta ja niistä tavoista, millä tavalla asiat hoidettiin. Mutta esimerkiksi jos mennään jonnekin Sveitsiin, niin siellähän nimenomaan tämä jodlaus on ollut yksi varmasti tämmöinen, joka on liittynyt tähän karjahoitoon.
Ja alppitorvet.
Ja alppitorvet nimenomaan, että lehmäthän siellä olivat juuri näillä tämmöisillä rinteillä kesäaikaan ja siitähän on paljon kuvauksia.
Karjan laiduntaminen oli Itä-Suomessa erilaista kuin Länsi-Suomessa. Oliko näissä karjan kutsuhuutelumenetelmissä ja tavoissa eroja, musiikin tohtori Anneli Asplund?
No kyllähän siinä näyttää olleen erilaisuutta maan eri puolilla. Esimerkiksi Itä-Suomessa ja Karjalassakin, niin tyypillistä oli alkaa kutsufraasi semmoisella terävällä äänteellä, kuten pruipalalle tai truko tai trubasein. Ja näiden musiikillisten fraasien välissä oli usein sitten puheäänellä sanottuja jaksoja. Ja esimerkiksi suistamolainen talonemäntä, runolaulajanakin tunnettu Oksani ja Mäkiselkä lauloi Armasotto Väisäsen laulattamana äänilevylle vuonna 1935, siis melkein 80 vuotta sitten, sillä tavalla, että hän alkoi juuri trubasen.
Nyt jos jossain päin Suomea tätä ohjelmaa kuunnellaan navetassa ja lehmät alkavat liikehtiä levottomasti kohti radiota, niin voimme todistaa tämän kutsuhuudon tehoa.
Tässä ainakin loppuvaiheessa, niin hänellä oli juuri näitä erilaisia lehmien nimiä ja tämmöiset nimifraasit olivatkin aika yleisiä ihan kyllä muuallakin, ei vaan täällä Karjalassa ja Itä-Suomessa. Mutta sitten toisella puolella Suomea, Keski-Pohjanmaalla, Kälviällä, niin oli tämmöinen emäntä kuin Helmi Pernu, jota äänitettiin 1953. Hän käytti lehmiä kutsuessaan ihan toisen kuuloista karjan kutsua. Siinä kutsufraasi alkaa sanalla siuu. Eikä siinä ole sitten semmoista sanallista viestiä samalla tavoin kuin tuossa äskeisessä Oksen ja Mäkiselän kutsussa.
Hipu lehmiä, siuhu, siuhu.
Niin tässähän ei varsinaisesti ollut niin kuin kovin paljon tätä puheosuutta, että teksti muodostui vain joistakin vokaaleista ja sitten välillä aina sanottiin, että tulkaa tänne. Mutta tässä laulaja osaa käyttää tätä luovaa musikaalisuutta ja loistavaa laulutekniikkaansa. Tällainen ääni kantautui sitten hyvin kauas, esimerkiksi juuri aamulla ja illansuussa, jolloin tuuli oli jo tyyntynyt siellä metsässä ja ääni kantoi hyvin pitkälle.
Voiko näissä eroissa olla kyse myös pinnanmuodoista? Jos Karjalassa on vaaramaisemaa, sillä tarvitaan kaijun vuoksi erilaista kuin Keski-Pohjanmaan tasangoilla.
Itse en ole koskaan tullut ajatelleeksi tuota, mutta saattahan siinä olla juuri näinkin. Mutta musiikillisesti juuri taidokkaimpia kutsuja ja huhuiluja onkin voitu tallentaa juuri Pohjanmaalta. Ja tässä täytyy muistaa, että Niitä tallennettiin sekä suomalaisilta että ruotsinkielisiltä seuduilta. Ja Pohjanmaalla oli käytössä myös semmoisia niin sanottuja karjamajoja jossain vaiheessa. Ja karjamajoja rakennettiin tilojen kaukaisille metsäpalstoille. Karjanhoitajat asuivat näissä majoissa sitten kesäaikaan ihan viikkokausia. Ja jos ne majat eivät olleet kovin kaukana talosta, niin maito saatettiin kyllä viedä iltaisin taloon, mutta jos se karjamaja oli jossain pidemmällä, niin se maito voitiin sitten kirnuta siellä illalla voiksi ja, tai valmistaa juustoksi. Ja se säilyi pidempään ja vietiin sitten vasta esimerkiksi viikon päästä sinne taloon. Ja tämmöisiä karjamajoja tiedetään tosiaan olleen Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla jo 1500-luvulta lähtien ja myöhemmin rannikkoseuduilla tuolla Vaasan ja Pietansaaren seuduilta, niin ihan tuonne Tornionjokilaaksoon saakka. Kyllä myös sitten ihan Savossa ja Karjalassakin. Karjamajojen käyttö tuli Suomeen Ruotsista, missä tällainen tapa oli hyvin yleistä juuri Taalaimaalla ja Värmlannissa ja Uplannissakin. Siellä karjapiiat voivat kuulla toisiaan ja oppivat toisiltaan äänenkäyttöä ja siihen liittyy sitten paljon myös tämmöistä improvisointia ja kun ne kuuntelivat toisiaan ja harrastivat sitä ja sitten eihän siellä metsässä koko aikaa niin ollut sitä työtä niin paljon, että kyllähän ne lehmät pitkät ajat makasivat märehtimässä siellä syötyään kunnolla, niin siinä sitten paimenet voivat tehdä ja harrastaa muutakin ja harrastivat nimenomaan tätä äänenkäyttöä.
Siis ne olivat eräänlaisia kuoroleirejä, kesän kestäviä laulu- ja paimentorven soittoleirejä.
Kyllä, nimenomaan, että siellä nämä nuoret oppivat usein, siellä ei siellä vanhat emännät tietenkään liikkuneet siellä karjamajoilla, että kyllä ne oli ihan näitä nuoria talontyttäriä ja karjapiikoja, jotka siellä sitten keskenään olivat ja harrastivat tätä äänenkäyttöä, että se on ollut tosiaan niin eräänlainen kuoroleiri.
Onko sitä pidetty laulamisen, onko sitä pidetty musiikkina vai oliko se vain arkinen työkalu, musiikin tohtori Anneli Asplund?
Karjankutsu ei varmaankaan ollut ihan semmoista laulua, jota olisi esitetty muissa tilanteissa, että kyllä se oli sidoksissa nimenomaan tähän karjahoitoon ja juuri näihin lypsyhetkiin ja tähän tilanteeseen, että nuorison yhteisissä piirileikkitilanteissa esimerkiksi niin laulettiin ihan muita lauluja, eikä tietenkään oikein käynyt päänsä, että emäntä olisi ainakaan missään sisätiloissa alkanut huudella näitä kutsufuutuja. Että kyllä se oli nimenomaan tämmöiseen ulkoilmaan liittyvää toimintaa.
Meillä Pohjois-Satakunnassa lehmiä kutsuttiin laitumen periltä huudolla, jota nyt koetaan tässä muistaa. Olisikohan se mennyt jotenkin näin, että tselemmut, 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 tselee. Tselemmut, 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 tselee. Verrattuna noihin aikaisempien vuosikymmenten taidokkaisiin kudelmiin, tämä on aika arkinen ja monella tavalla kertoo siitä, miten perinne on kuivahtanut. Edustaako tämä tselemmut, tselemmut, se Pohjois-Satakunnasta 70-luvulta tyypillistä, myöhäistä, länsisuomalaista karjankutsuhuutoa?
Juuri ihan tätä lemmu, se niin muistan kuuleeni kyllä ihan äänitteilläkin. Pari-kolme kertaa, että juuri Satakunnan pohjoisosissa ja sitten ehkä Hämeessä niin on ollut tämän tapaista. Mutta muuten näiden kutsujen fraasien lyheneminen, se on niin kuin tyypillistä sitten tämmöistä myöhäistä nykyaikaista kehitystä.
Lehmät ovat tulleet ehkä lähemmäksi. Ja
ihminen vähän laiskemmaksi ehkä. Että ei ole ollut enää sitten mahdollisuutta kehittää sitä ääntään, kun ei siellä metsässä oltu koko päivää.
Oliko talonpoikaisessa yhteisössä muita töitä, johon liittyy jokin tietynlainen musiikki?
No ihminenhän on aina laulanut viihdyttääkseen itseään ja muita läsnäolijoita. Aikoinaan kun naiset joutuivat jauhamaan viljaa käsikivillä, niin se oli todella rankkaa työtä. Ja usein näitä jauhajia oli kaksi ja kun toinen lepäsi, niin toinen saattoi sitten laulaa ja kehtolaulutkin ovat ihan omalla tavallaan olleet työlauluja.
Siinähän se laulu on suunnattu tähän työsettävään kappaleeseen samalla tavalla kuin karjan kutsuhuuto.
Nimenomaan. Miehet taas saattavat laulaa pitkillä rekimatkoilla tai tukkitöissä.
Niin, ainakin uittomiehet lauloivat aina, kun elokuvakamerat olivat paikalla.
Nimenomaan. Ja kyllä ne, mitä elokuvissa nähdään, niin siellä on kyllä otettu ihan oikeita lauluja, joita löytyy sieltä Kansanruusarkiston kokoelmista, että filmintekijät ovat olleet ihan oikealla asialla.
Ne eivät siis perustu amerikkalaisiin musikaaleihin, vaan ihan kansatieteellisiin tosiasioihin.
Aivan näin, nimenomaan näin.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Viestintä on aina parempi vaihtoehto kuin väkivalta. Joskus viestintäkin voi kuitenkin aiheuttaa yhteen törmäyksiä. Kuulijamme Jarmo S. lähetti otsikon Uusimaa-lehdestä. Viime syyskuussa lehti kertoi näin. Keskisormen heilautus johti kylkikosketukseen. Juttu kuvailee, että henkilöautot törmäsivät toisiinsa käsimerkein tapahtuneen viestintähetken jälkeen, ja toinen kuskeista keskittyikin enemmän elekieleen kuin ajoneuvonsa hallintaan. Mielipiteen vaihdollakin voi siis olla väkivaltaisia seurauksia. Aristoteleen kantapää suosittelee autoilijoille muunkin elekielen kuin keskisormen käytön opiskelua ja pohtii, pitäisikö kehittää sellaiset ajohanskat, joissa pelkkää keskisormea ei saa pystyyn.
Harva meistä on kahlanut läpi tajunnan virta romanien klassikoita, kuten Walter Kilven Alastalon salissa, James Joycen Ulysses ja Virginia Woolfin Orlando, mutta lähes jokainen meistä kuuntelee säännöllisesti urheiluselostuksia. Urheiluselostajan tehtävä on tulkita näkemäänsä säännöin rajattua urheilusuoritusta samaan aikaan, kun se tapahtuu, mutta joskus tämä sinänsä tiukka tiedonvälitystehtävä lipsahtaa tajunnan virran puolelle. Tätä haastavaa tekniikkaa kokeili myös urheilulehden kolumnisti lokakuussa, ja hän ylsi muun muassa tällaiseen kielelliseen saavutukseen.
Viikon fraasirikos.
Vielä kun saataisiin Jani Hassinen ylivoimakuvion keskelle ampumaan, niin Tampereella voitaisiin alkaa viritellä uutta mestaruusviiriä tulille. Ilmiantajakuulijamme Rautio kysyy aiheellisesti, miksi Tappara haluaisi tunkea yleensä kankaasta valmistettavan jopa vielä olemassa olemattoman mestaruusviirinsä palavaan ahjoon, on ainakin minulle mysteeri. Aristoteleen kantapään kirjallisten keinojen ylituomari tuomitsee kirjoittajan modernin romaanikerrontatekniikan soveltamisesta sinne, missä sitä ei tarvita, ja rangaistuksena on lukea Tapparan loppukevään otteluiden aikana Hans Selon koko tuotanto ääneen.
Viikon sitaattivinkki.
Joskus on mukava harrastaa nostalgiaa, eli haikailla menneeseen kreikan kielen sanoista nostos, kotiinpaluu, ja algos, tuska, johdetun käsitteen avulla. Silloin arvokkaat vanhat esineet olivat antiikkia, vanhoja esineitä, joilla katsotaan olevan arvoa nykypäivänäkin. Toisin on nyt. Meillä on antiikin lisäksi vanhan tavaran kauppoja ja sitten esineitä, jotka ovat vintagea tai jopa retroa. Mistä tässä nimitys sekä melskassa on kyse? Vanhan tavaran kauppa on tavallaan kaikkein rehellisintä. Siinä ei väitetä myytävistä tavaroista muuta kuin, että ne ovat vanhoja. Antiikkina pidetään yli 100 vuotta sitten valmistettuja esineitä, jotka ovat jollain lailla yksilöllisiä ja tätä kautta arvokkaita. Käsite vintage tulee viininviljelymaailmasta, jossa viinien eri vuosikerroilla on erilainen laatu ja arvo. Sieltä sana lainautui tarkoittamaan alle 100 vuotta vanhoja esineitä. Usein massatuotannossa olleita tavaroita, joita tarpeeksi monet arvostavat paremmiksi kuin nykypäivän esineet. Esimerkiksi autojen vintage on tarkkaa. Vintage-aikakausi on nelipyöräisillä vuodesta 1919 vuoteen 1930. Vaatteiden kohdalla käsite vintage taitaa olla löyhin. Mikä tahansa edeltävän kauden vaate voi olla vintagea. Sana retro taas tulee latinasta, jossa se merkitsee takaisin. Näin se viittaa menneeseen, mutta erotuksena edellisistä se voi olla myös uutta, kunhan sen tyyli on vanhaa. Esimerkiksi 1960-luvulla luodut haisaappaat ovat retroa, vaikka ne olisi tehty tänä vuonna. Retro on siis syntynyt siitä, että vintagella on markkinat. Niin kuin jo vanha kansakin tiesi, vintage-konsti on parempi kuin pussillinen retroja.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi. / Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.